ሳን እዚ ዝቐረበ ክስ ምትሓዝ ድሮን ፌደራል ትካል ኤጀንሲ ስለላ ንድሕንነትን ምላሽ ይብልሎ እስክንድር ፍሬው ይልእልና ገብረ ገብረ መድህን ትርጉመሎ።
ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ፍቓድ የለን ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ሓበሬታ። ናይቲ ኤጀንሲ ዳይረክተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛው እቲ ሕቶ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀሪቡ እንተነበረ እውን ካብ ወፃኢ ዝኣቲ ድሮን ክማላእ ዝግብኦ መዐቀኒታት ፍቓድ ኣየማልአን ኢሎም። ናይ ክልል ትግራይ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወራራ ኣንበጣ ናይ ምክልኻል ስራሕ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዕንቅፋት የጋጥሞ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ናይቲ ክልል ቢሮ ሕርሻ እውን ወራራ ኣንበጣ ንምክልኻል ኣብ እስራኤል ብዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዝተዓደገት ድሮን ብፌደራል መንግስቲ ንኣዋርሕ ተታሒ ዛላ ክብል ከሲስ ኣሎ። ናይቲ ኤጀንሲ ዋና ዳይረክተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛው ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ፍቓድ ከምዚ ኢሎም።
ጥያቄኦም ምስተስተካክልልኝ ረሲዑኛል። ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ የተደረገ ድሮን ሳይሆን መቀሌ ዩኒቨርስቲ ከክልሉ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ስለሌለው፣ አንዳንድም ወገኖች ነው ሲያነሱልኝ ከክልሉ ጋር ሲያገናኙ ከክልል ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም።
እቲ ሕቶ ንምዕራይ ሕቶ ዘቕረበ ክልል ትግራይ ከይኮነስ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዩ። ምስቲ ክልል ዝራኸብ እውን የብሉን። ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ድሮን ከእቲ ሓቲቱ ብስልኪ ይኹን ብኣካል ናይ መልእኽቲ ምልዋጥ ኣካይድና ኢና። ሕዚ ንምንታይ ምስቲ ክልል ንምርኻብ ከም ዝተደለየ እንተዘይፈለጥኩ እውን ምስ ሰብ ሙያን ሓለፍትን ዩኒቨርስቲ መቐለ ኢና ንራኸብ ዝነበርና። ኣብ እስራኤል ካብ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተረኸቡ እውን ፀኒሖም እዮም ነጊሮምና። ሎሚ ካብ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ካብቲ ዝተፈቐደ ክሊ ወይ ድማ ሮንጅ ወፃኢ ኮይኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ካብ ዝሕዝዎን ላዕሊ ኮይኑ ስለ ዝተራኸበ ምውዳእ ኣይተኽኣለን እዮም ዝበሉ። ብመጠንን ኣገልግሎትን ዝተፈላለዩ ናይ ድሮን ደረጃታት ከም ዘለዉ ብምግላፅ ክሳብ ሎሚ 35 ኪሎ ግራም ዝምዘኑ ድሮናት ከም ዝፈቐዱ ሓቢሮም። እዚ ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግን ይብሉ ንሶም
ፕሮሰስ ለማድረግ አሁን ስሞከር የተቸገርነው ነገር ምንድን ነው? ይሄኛው 60 ኪሎ ግራም ሆነ።
ፕሮሰስ ንምግባር ኣብ ዝፈትናሉ እዋን ዘፀገመና ነገር እዚ ድሮን እዚ 60 ኪሎ ግራም እዩ ኮይኑ፣ ንሕና ብዘሎ ኣሰራርሓ ክሳብ 25 ኪሎ ግራም ፍቓድ እናሃብና ፀኒሕና። እዚ ግን ካብቲ ዝተጠቐሰ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ፣ ናይ 35 ኪሎ ግራም ብልጭ ኣለዎ እዮም ኢሎም። እቲ ድሮን ናይ መንነት ይኹን ናይ ኣጠቃቅማ ማንዋል ከምዘይብሉን ንምፍታሽ ኣብ ዝፍተነሉ እዋን እቲ ድሮን ክፈቕደልና ኣይከኣለን ኢሎም ብምውሳኽ። ድሮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምእታው ናይ ባዕሉ መዐቀንን መምርሕን ኣለዎ ዝበሉ ንሶም ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣእትዮ ዝበሎ መጠንን ደረጃን ናይቲ ድሮን ግን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ክሕዝዎ ካብ ዝፍቀደሎም ላዕሊ ኢሎም። ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣእትዮ ዝበሎ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝመፀሉ ዕላማ ቅድም ኢሉ ምዝራብ ይከኣል ነይሩ፣ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግን ከምኡ ኣይገበረን እውን ኢሎም። ብካልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻ ትማሊ ዕላዊ ብዝገበሩ ሓበሬታ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተኸሰተሎም ከባቢታት ደቡባዊ ትግራይን ምብራቕን ኣምሓራን ብኣውሮፕላን ዝተደገፈ ምንፃ ኬሚካል ስራሕ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ድማ ጎረባብቲ ከባቢ ቆቦ ኣብ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ወረዳታት ማእኸላይ ዝኾነ ምንፃ ኬሚካል ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ጥቆማ ሓቢሩ ይብል። ናይ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ፈልዩ ብምግዳፍ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬሚካል ይነፅጋሎ ክብል ዘቕረቦ ክሲ ሚኒስትር ደኤታ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፌደራል ዝኾኑ ኣቶ ወንዳል ሃብታሙ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ሓበሬታ ብዘይምሃብ ኣብ ስራሕቲ ምክልኻል ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ክልል ትግራይ እዩ ኢሎም። ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ዕስለም በጣ ብነፈርቲ ዝተሓገዘ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ እንተኮይኑ ንምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ሓቲትና ኣለና። ኣተሓባባሪ ወፍርን ምእካብ ሓበሬታን ምክልኻል ኣንበጣ እቲ ዞባ ኣቶ ክፍሎም ሃይለ እቲ ዝተገለፀ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን፣ ኣብቲ ዞባ ዋላ ሓደ ግዜ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ኣይተኻየደን ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ብህዝብን ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን ብምጥቃም እዩ ስራሕቲ ምክልኻል ይፍፀም ዘሎ ዝበሉ ኮይኖም ብነፈርቲ ነፀጋ ንምክያድ ብተደጋጋሚ ሕቶ ብምቕራብ ንመንግስቲ ፌደራል ሕቶ ዋላ እንተቐረበ እቲ ነፀጋ ኣይተኻየደን ክብሉ ገሊፆም ብመሰረት ሙልጌታ ፅብሃ ዝለኣኸልን ሓበሬታ።